Palīdzības kravā Ukrainai pirmo reizi iekļauts arī Latvijā izstrādāts jūras drons Rei, ko ražo uzņēmums Ņūt 21. Tas spēj darboties pilnīgi autonomi un ir piemērots izaicinošiem kaujas apstākļiem, tostarp situācijām, kurās zūd sakari. Drons ir aprīkots ar autonomās vadības sistēmu un operators var ieprogrammēt maršrutu un drons pats to izpildīs. Salīdzinot ar gaisa droniem, jūras drons ir ievērojami lielāks, jo tam nepieciešamas sarežģītākas tehnoloģijas un vairāk vietas. Šis drons ir īpaši piemērots transporta misijām. Tas spēj pārvadāt līdz 500 kg smagu kravu un ir aprīkots ar elektrisko motoru, kas nodrošina klusāku un lēnāku kustību. Ukrainā to izmantos, lai Dņepras upē pārvietotu munīciju un karavīrus no viena krasta uz otru. Kā atzīst uzņēmuma Ņū 21 vadītājs Jānis Garisons, viena jūras drona izmaksas ir virs 100 tūkstošiem eiro.
Patiesībā ir liela interese arī no ārvalstīm, lai mēs sāktu eksportēt, mums ir jāpierāda sevi, mums jāparāda, kam kāds pērk un kam mēs arī esam gatavi testēt. Mēs esam testējuši kaujas apstākļos un bez šīm te lietām faktiski pārdot ārpusē eksportam ir salīdzinoši grūti.
Kravu papildinās arī maltītes, ko ražo divi Latvijas uzņēmumi. Jau kopš kara sākuma Ziedot LV sadarbojas ar uzņēmumu Kronis, kas arī šoreiz uz Ukrainu sūta 1400 taktiskās pašsildošās armijas ēdiena vienības. Uzņēmuma līdzīpašnieks Jānis Āboliņš skaidro, ka šie ēdieni izstrādāti tieši armijas vajadzībām. Proti tie ir sātīgi, atbilstošā porciju lielumā un nodrošina pilnvērtīgu atjaunošanos karavīriem kaujas apstākļos.
Šī maltīte ir tāpat kā konzervs, tikai mīkstā iepakojumā, kuru var glabāt istabas temperatūrā un var glabāt mūsu pētniecību, ka vismaz 4 gadus, lai viņš nemaina savas īpašības. Tur ir iekšā 9 dažādi otrie ēdieni, maltā gaļa kartupeļiem, gulešs, vista ar dārziņiem, sautāti kāposti, zirņi un vēl daži produkti. Viņš ir salīdzinoši viegls, viņš nav plīstošs, un tad jūs esat gatavi maltītei, jūs viņu variet arī uzsildīt. Priekš tā ir otrs elements, ko mēs neražojam, bet iepērkam, kur pieliekot nedaudz ūdeni, viņš uzsilda šo paku, un jūs variet viņu lietot kā siltu ēdienu, lauku apstākļos.
Savukārt uzņēmums Roga Agro šoreiz Ukrainai ziedo 900 funkcionālās pašsildošās maltītes. Kā stāsta uzņēmumu vadītāja Oļega Circena, tās ir gatavotas no dabīgiem produktiem un kopumā pieejamas ap 40 dažādu ēdienu variācijas. Šīs maltītes var uzglabāt istabas temperatūrā līdz pat 8 gadiem.
Pagatavot ļoti vienkārši, attaisīt vaļā paciņu, jāatbrīvo no absorbenta, kas tur ir iekšā, lai pasargātu šo te ēdienu ilgstoši. Jāielej karstais ūdens 300 ml, jāiztaistas zipers un jāpagaida 10 minūtes. Tad jāvar vaļā, jāapmaisa un var ēdienu baudīt. Viņš rehidrēts un atjaunots un tā kā tikko pagatavots ēdienas garšo.
Sūtījumu uz Ukrainu papildinās arī dronu BigBL sistēma un Latvijas mobilā telefona FPV kamikadze droni ar bāzes stācijas komplektu. Šis ir jau ceturtais palīdzības sūtījums Ukrainas armijai no Ziedot LV, tā uzsver organizācijas vadītāja Rūta Dimanta. Kopējā šogad nosūtītā palīdzība sasniedz 1,2 miljonus eiro un šī konkrētā krava ir 310 tūkstoši eiro vērtībā.
Ja mēs paskatāmies uz pirmo kara gadu, tad mēs par ziedojumiem pirkām Ķīnas dronus, Somijas dronus, mēs daudz ko arī no Lietuvas pirkām. Tad jāsaka, ka pēdējos divus gadus mēs ļoti intensīvi skatāmies, lai mēs atbalstītu vietējos ražotājus, lai ziedojumi paliktu Latvijā, nodokļi paliktu Latvijā, un lai mūsu militārie ražotāji varētu iztestēt savu preci, savu saražoto nevis poligonā, bet kara apstākļos. Mums tas kā valstī, mūsu aizsardzībai ļoti svarīgs.
Tuvākajās dienās sūtījumu uz Ukrainu nogādās biedrības bruņotava 15 brīvprātīgi autovadītāji uzņēmumu Latvenergo ziedotās 11 automašīnās. Lai papildinātu Ukraiņu aizstāvju automašīnu autoparku, tiek ziedot arī 82 automašīnu riepu komplekti. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.